Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Minister zdravotníctva Šaško si dal urobiť audit 5 veľkých štátnych nemocníc za 100 000 eur. Štvornásobný premiér Robert Fico je zo stavu zdravotníctva šokovaný a opäť rečnil o tom, ako si zložil ideologické okuliare a ako mu neprekáža penta v zdravotníctve. Jaroslava Haščáka, predseda vlády, podľa všetkého zo sebou zobral aj na štátnu návštevu do Vietnamu. Podľa auditu dávame do nemocníc stále viac peňazí, no po 15. sa v nich takmer neoperuje. Máme vraj viac dobre zarábajúcich lekárov, ako potrebujeme, ale chýbajú nám zdravotné sestry. Ako je teda možné, že je premiér šokovaný, ak Smer vládne už 16 rokov a mal niekoľko ministrov zdravotníctva? Prečo je menej hospitalizácií, ak majú nemocnice viac peňazí? Zarábajú manažéri a lekári v nemocniciach príliš veľa? To, že nám chýbajú zdravotné sestry, vieme už roky. Prečo sa to nezlepšuje? Tak o všetkých týchto témach sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, jednak predsedom výboru pre zdravotníctvo za stranu Smer sociálna demokracia Vladimírom Balážom. Pán predseda Baláš, dobrý deň.
Dobrý deň.
Ďakujem veľmi pekne, že ste s nami. No a tu spolu s nami v štúdiu je za podpredseda zdravotníckeho výboru Oskar Dvořák za Progresívne Slovensko. Pán Dvořák, dobrý deň, vítajte aj vy u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ešte raz veľmi pekne, páni, ďakujem, že ste tu. Naša téma je celkom jasná, a to je spomínaný audit 5 veľkých štátnych nemocníc, ale ono to súvisí samozrejme aj s ďalšími vecami, ale aby sme začali jemne politicky, pán predseda Baláš na konferencii ministerstva zdravotníctva k auditu vystúpil aj predseda vlády Robert Fico. Po tom, čo si závery tohto auditu vypočul, tak vyhlásil, že, a to je citát, výsledky auditu považujem za šokujúce, a takisto pán premiér dodal, že audit ukázal vážne systémové chyby v riadení nemocníc, bez poriadku vnútri systému nám nepomôžu ani ďalšie peniaze, dodal predseda vlády Robert Fico. No tak, ako hovorím, keby som začal politicky, pán Baláš, strana Smer spravovala zdravotníctvo 12 rokov, povedzte, ako je možné, že je teraz predseda vlády šokovaný? To je preto, lebo doteraz pre neho zdravotníctvo nebola prioritná premiérska téma?
To je dobrá otázka, ale asi na premiéra.
Súhlasím.
Iba, aby som, jak nerozumiem, ale ja chcem iba povedať, že samozrejme toto, čo ten audit zistil, však plus minus to vieme všetci. Rozprávame sa skôr o tom, čo je v tom audite, to, čo je naozaj reálne, a to, čo v tom audite nebo neprešlo cez akýkoľvek konsenzus tých ľudí, ktorí sa okolo toho auditu pohybovali. To bude asi lepšie, keby sme to predostali.
Áno, k tomu sa určite dostaneme. Tak všeobecne, vy ste teda šokovaní neboli z tých výsledkov?
No, podľa toho, ako sa to postaví, lebo keď sa tie výsledky postavia tak, ako bol ten audit, ktorý bol neoficiálne zverejnený, lebo to je neoficiálne, to je nejaký pamflet skôr ako audit, tak samozrejme z toho sa dá dívať na to dosť šokujúco. Ale ešte raz, to, čo je naozaj pravda, je, čo povedal pán premiér, je, že treba urobiť poriadok v tom zdravotníctve, to súhlasím.
Nie je to na úterák ministra zdravotníctva trošku?
No, toto celé nie, však minister zdravotníctva ten audit dal urobiť. Urobí tie opatrenia, ktoré treba, aby sa to zlepšilo, a treba ho iba odsledovať, a keď ich neurobí, tak potom to bude na úterák, samozrejme. Ano.
Dobre, rozumiem. Dokončíme tú politickú časť. Pán Dvořák, váš postoj tie debaty na konferencii ste okrem iného nazvali, že tliachanicami. Nezdá sa vám, že by audit odhalil dôležité zistenia, že by mohol prispieť k následným riešeniam? Čiarka, ste aj vy šokovaní ako predseda vlády z výsledkov auditu?
Nie, pretože to sú veci, o ktorých ten sektor dlho vedel. Ono to len dokazuje to, že naozaj pre premiéra Fica to nie je premiérskou témou, ak tieto problémy tých nemocníc zistil až teraz. Máme tu nejaké audity, ktoré teda povedali o rozsahu tých problémov a konkrétne ich nejak kvantifikovali. Ale to, že tie nemocnice nefungujú dobre a že sa tam každoročne kopí dlh, to už vieme naozaj dlho. A zároveň ja aj trošku poupravím to, čo ste hovorili.
Povedzte.
To nie je, že minister zdravotníctva sa rozhodol robiť tie audity. Toho odborári k tomu dotlačili. On by možno ani tie audity nerobil. A viete, podľa mňa je to drzosť, že zavolali si tam ľudí z celého sektora, oni vlastne ani na tej samotnej konferencii ani tie výsledky konkrétne nezverejnili.
Nie,
a potom postupne to chceli začať zverejňovať. Ale čo je ešte horšie, tam nepadli konkrétne záväzky. Tam opäť zase, a preto som to nazval tliachanicami, pretože opäť sa tu rozprávalo o nejakých víziách, oni tu tretí rok vládnu. Robert Fico je tu 15 rokov a výsledkom tej konferencie boli nejaké iba neisté okruhy a vlastne neisté termíny. My sme sa tu nedozvedeli, čo dokedy bude prijaté. Uh-huh. A moje podozrenie je, že tak oni si tak poťažkali opäť, že tak tie nemocnice nefungujú dobre. No a teda zase budeme čakať, že až do ďalšej vlády, kým si niečo pohne, že oni vlastne nič neurobia.
A tá forma auditu, bolo v ňom len 5 štátnych nemocníc, univerzitná nemocnica v Bratislave, fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici, kde pracuje aj pán predseda Baláš, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, fakultné nemocnice v Nitre a v Žiline. A ešte okrem toho, no, údajne už minulý rok bol
to dokončený. Mne na tom audite napríklad vadí to, a máme tu veľké inštitúcie, Najvyšší kontrolný úrad, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo Ministerstvo financií, ktoré hovoria, že problém nie je len vo výdavkovej strane, ale aj v príjmovej. Viete, máme tu analýzy, ktoré hovoria napríklad, že finančná skupina Agile dostáva o 10%.
K tomu sa dostaneme, pán Dvořák, preto sa pýtam všeobecne na ten audit ako taký a jeho formu, či teda...
Ja som ho nevidel, pretože nás nepustili.
No dobre, ale viete, že bolo skúmaných len v úvodzovkách 5 štátnych nemocníc. Na Slovensku máme desiatky nemocníc, presne, štátnych, súkromných.
Presne tak, ale
fungujú zo zdravotného verejného poistenia.
Ja opäť poviem, že tieto, že či by si vybrali 7-8, tak podľa mňa tie problémy by sa ukázali rovnaké. Čo oni musia robiť, a to by mohli robiť aj bez tohto auditu. Nejaké reálne opatrenia. Napríklad pokračovať v optimalizácii siete nemocníc. Napríklad rozprávať sa o holdingovom sieťovom riadení, ako to robia súkromníci. Posilňovať DRG systém, teda platby za výkon. Uh-huh. To ja by som očakával, uh-huh, že budú robiť, a ak to ešte nerobia, tak by som očakával jasné termíny z tých auditov a
napríklad
z tej konferencie.
Napríklad aj centrálne obstarávanie, ktoré mimochodom už sa začalo za tretej vlády Roberta Fica a potom trošičku sa z neho ustúpilo.
Ale zatiaľ teda hovoria, že všetky tieto opatrenia, ktoré predstavili, ak o nejakých opatreniach vôbec hovorili, a nehovorili o okruhoch, nepovedali žiadne termíny.
No dobre.
To oni to podľa mňa nechajú vyhniť až do ďalšej vlády.
Rozumiem. Poďme teda, páni, priamo dovnútra. Mimochodom, týmto veciam, ktoré ste naznačili, aj vy, pán Dvořák, aj pán Baláš, sa samozrejme postupne dostaneme, ale opäť všeobecne, páni, medzi zásadnými zisteniami toho auditu, respektíve tej správy, ktorú sme počuli počas tej konferencie, je, že napriek tomu, že stúpli náklady nemocníc o 60% za posledných 5 rokov, počet hospitalizácií sa zvýšil len o 5%. A že sa v týchto nemocniciach takmer neoperuje do 15. Respektíve po 15. hodine, teda po obede, popoludní, že operačné sály sú aj počas ranných zmien využívané len na 40%, pričom dlhodobým problémom sú dlhé čakacie doby, ktoré na Slovensku na operácie naši občania, naši pacienti majú. No tak, ako je to možné? Málo sestier, alebo sú už po obede nemocniční lekári vo svojich súkromných ambulanciách? V čom je ten problém? Pán Baláš, prosím najprv vy.
Ja by som na začiatok doporučil každému, kto sa chce naozaj seriózne zaoberať sa zdravotníctvom a komentovať ho, aby si prečítal audity jednotlivých nemocníc, ktoré by mali byť zverejnené či už na ministerskej stránke, alebo na stránke týchto nemocníc.
Jasné.
Lebo tam sa ukáže, že o čom sa rozprávame, aby tomu každý veľmi dobre rozumel, lebo napriek tomu, že pán kolega Dvořák vraví, že by to bolo jedno, ktoré nemocnice robí audit, nie je to pravda. Tie nemocnice sa od seba dosť veľmi líšia, aj preto ten audit je dosť veľmi nehodnotný, pretože napríklad...
Dokonca aj právnu formu.
Áno, v Východoslovenských srdcovo-cievnych ústavy dlhodobo v zisku a tak ďalej.
A je to akciovka? Áno.
A proste, ešte raz, to naozaj treba, kto má seriózny záujem o zdravotníctvo, niekto láskavo si prečíta, ako sú jednotlivé audity, a potom môžeme to o tom komentovať.
Dobre, teraz komentujme toto, áno.
Hej, tie vašim otázkam idem. Ja neviem, kedy sa po 15. hodine pravidelne v nemocniciach operovalo to, kde na svete takto funguje. Elektívne výkony, kde sa robia pravidelne na svete elektívne výkony po 15. hodine, tak ja by som rád ten štát videl. Dobre, dá sa to urobiť samozrejme, ale musia nastúpiť nové zmeny ľudí, to znamená nové náklady na osobné výdavky, a tie sú, ako viete, veľmi dobré už teraz, také veľké, že ich nepokrývajú výnosy zo zdravotných poisťovní, takže kto by to mal robiť?
Rozumiem. Ja na druhej strane, ale tá slabá obsadenosť operačných sál zas v dopoludnejších hodinách?
Vrátim sa k tomu, to treba si v jednotlivých auditoch pozrieť. Ja sa na chvíľku vrátim k Banskej Bystrici, lebo tam poznám ten stav veľmi dobre.
Nech sa páči.
Keď si prebereme, že máme 100% operácií, tak 85% sa vykoná. My máme operovanosť 6 hodín zo 7,5 hodinovej pracovnej doby. To sa viac nedá urobiť, lebo musí niekto pripraviť tých pacientov a tak ďalej, pozrieť sa, či prežili. Veď ešte raz, normálne to sa musí niekto vyjadrovať k tomu, ten, čo sa vyzná v zdravotníctve. a potom 10% sa operuje po 15. hodine a ďalších 5% sa operuje v sobotu, nedeľu. To sú všetko akútne operácie, ktoré prichádzajú do tej nemocnice. Tak si myslím si, že to je porovnateľný stav s akoukoľvek veľkou nemocnicou kdekoľvek vo svete a každý, kto sa k tomu naozaj vyzná, chce seriózne povedať, musí povedať, že je to pravda.
Toto ten audit nerešpektuje tieto skutočnosti, ktoré vy považujete za úplne že bežné?
Áno, audit bohužiaľ toto absolútne nerešpektoval. Vôbec nie, vôbec sa o to nestaral, proste napočítal časy a vydal z toho nejakú správu bez toho, aby to rešpektoval. Tak keď sa teraz tu každý aj poslucháč, aj vy zamyslíte nad tým, že kto bude po 15. hodine operovať, musí prísť nová zmena s novými peniazmi. To znamená, že tie nemocnice by museli raz toľko peniazy dostávať. Takže povedzme si teraz, kade tie peniaze budú. Tak troška sa treba nad tým zamyslieť, o čom sa vlastne rozpráva, čo bohužiaľ ten audit nezobral vôbec do úvahy.
Pán Dvořák, reakcia prosím na tú istú otázku.
No vidíte, ja, pán kolega to tu vlastne z výboru potvrdil, že celá tá konferencia bola vlastne fraška. Poprvé, nezverejnili tam pôvodne tie výsledky a ešte aj tie výsledky sú proste že nesprávne, aj podľa predstaviteľa koalície. A ja zároveň, ale že ja tomu dodám, ja s veľa vecami súhlasím, čo tu teraz povedal ohľadom tých špecifik tých nemocníc. Každá si nemocníc má určite špecifika. Ale máme tu aj spoločné oblasti, ktoré mohli riešiť bez toho auditu, alebo ktoré už mohli začať fungovať. Ja poviem napríklad spoločné obstarávanie liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, stravovania, právnych služieb, odvoz odpadu, rôzne celkové služby, spoločne nejaké plánovanie, optimalizácia siete nemocníc, lepšie využívanie ložkového fondu. To sú všetko veci, čo môže to ministerstvo robiť aj bez toho auditu. Čiže oni poprvé nerobia opatrenia v tých nemocniciach, ktoré by mali robiť, systémové opatrenia, ani sa k ním nezaviazali a okrem toho urobili aj vlastne audit a konferenciu k tomuto auditu, ktorý poprvé ani najprv nezverejnili a potom ešte aj teda vlastne tie závery z toho auditu boli aj nesprávne a nerešpektovali nejaké špecifika tých nemocníc.
No, pán Dvořák, to je ďalšia otázka, ale s tým veľmi úzko súvisí, pán Balaš na to potom bude reagovať. Máme podľa vášho názoru veľa a príliš dobre platených lekárov, alebo nie? Lebo ak skutočne je to tak, že ich teda v týchto nemocniciach máme príliš veľa a príliš dobre platených, ako je možné, že títo istí lekári potom majú stovky hodín načasov ročne, mimochodom podľa auditu, na ktorých by tých 5 nemocníc dokázalo za ten rok ušetriť, že 39 miliónov eur, ale to je akoby jeden protiklad na druhý. Ako je teda možný tento stav?
Toto podľa mňa, že presne preto to sú dobré tie konkrétne audity v konkrétnych nemocniciach, pretože môže vám chýba napríklad operátor, budete mať veľa iných špecializácií, aké napríklad potrebujete, ktoré by vám vedeli obhospodarovať urgentný príjem. Máte univerzitné nemocnice, kde máte množstvo lekárov, ktorí napríklad robia vedeckú alebo vzdelávaciu činnosť. Toto sú všetko veci, ktoré treba v tých konkrétnych nemocniciach zohľadniť. A ja teda vlastne, ja vám toto viem povedať, tieto všeobecné princípy, čo toto môže ovplyvňovať, ale bez toho, aby sa človek ponoril do každej konkrétnej nemocnice, tak vlastne nezistí, že tie problémy sú veľmi špecifické. Ale zároveň ja súhlasím s tým, že mala by tu byť nejaká meritokracia a to, že niekto je platený iba na základe rokov, to je dlhodobo demotivačné aj voči napríklad mladším lekárom.
Lebo?
No, pretože to nezohľadňuje napríklad výkon alebo kvalitu tých výkonov, ktoré
robia. Aha, myslíte, že napríklad aj pomer úväzkov, ktoré majú
presne
prácu,
tak, alebo
ktorú
ako,
vykonávajú.
Presne, akú majú produkciu. Ale
no, lebo tam je ďalší problém v tom, že úplne celkom nevieme, kde tí lekári sú, pretože podľa auditu elektronický dochádzkový systém využívajú v troch z piatich týchto sledovaných nemocníc. Dokonca riaditeľ Bratislavskej univerzitnej nemocnice na tej konferencii hovoril, že keď zaviedli v nemocnici elektronickú dochádzku pre vyšší manažment, tak niekto v tej nemocnici prestrihal káble.
Presne tak, to som ja som to tiež počúval, ale zároveň sa pýtam, viete, riaditeľ na tej konferencii hovoril, že toto je vec, ktorú on sa snaží zaviesť, teda už teraz už bude zavádzať, ale zavádza už nejakú dobu, aj bez toho auditu. Tak potom ja sa pýtam, na čo bol dobrý ten audit, keď veľa tých vecí, vlastne tam to aj tí riaditelia povedali, že oni vedia a pracujú na tom. Dobre, že sú to malé zlepšenia, ale ktoré oni už vykonali. Rozumiem. Čo im ale chýbalo, a tí riaditelia to tam povedali, viacerí riaditelia na tej konferencii štátnych nemocníc, že im chýbajú systémové opatrenia a podpora z ministerstva.
Aha, no, pán Balaš, prosím, reagujte na tú istú otázku, ktorú som sa pýtal pána Dvořáka, teda či máme príliš veľa, príliš dobre platených lekárov na druhej strane, ale ktorí teda zbierajú stovky hodín na časov ročne, čo by ukazovalo na pravý opak, že nemáme toľko lekárov a možno dám ešte aj pod otázku, ak je to možné zapamätať si, pretože zaujímavé je zistenie, že priemerná hrubá mzda medzi top 15 zamestnancami naprieč týmito nemocnicami presahuje 13 000 eur mesačne. To je mimochodom viac ako dnes, aj po tom zvýšení paušálnych náhrad zarába predseda vlády Slovenskej republiky. Správa pritom nehovorí, že či ide o pracovníkov manažmentu alebo najlepšie platených lekárov. No tak čo si o tom myslieť, pán Baláš?
V prvom rade idem teda k počtu lekárov.
Áno.
Počet lekárov je, to je nejaký personálny normatív, ktorý je z roku 2008. Budem rozprávať napríklad o chirurgickom oddelení akomkoľvek, to znamená aj ortopedickom, urologickom alebo akomkoľvek. Na 17 obsadených postelí, 17 pacientov teda, má byť jeden lekár. Keď máte 30 lôžkové oddelenie, máte mať dvoch lekárov. To je normatív. Z tohto normatívu vychádzala táto nešťastná správa a povedala, že všetko naviac je už vlastne nadpočet tých lekárov, ako ich potrebujeme. A teraz si predstavte normálnu fungovanie práce v nemocnice. Prídete do nemocnice, musíte mať nejakých ľudí, ktorí pracujú na oddelení, starajú sa o pacientov, príjmajú ich, prepúšťajú, obvezujú, prevezujú, starajú sa o nich so všetkým, čo k tomu patrí.
Jasné.
Ďalší lekári musia operovať podľa toho, aká je produkcia na tom oddelení. Na dvoch, troch, ja som šéfom urologickej kliniky, my denne operujeme napríklad na 5 operačných sáloch. Ďalej títo ľudia musia ešte zabezpečiť ambulancie, my zabezpečujeme denne 2 ambulancie, ďalej konziliárnu službu a urgentný príjem. Tak si to napočítajte a potom vám vyjde, že máte minimálne 10 až 12 lekárov nad počet, a to som ešte nepovedal, že musia ísť na dovolenku a ja neviem, po službách domov a tak ďalej.
Čiže
tak
je personálny normatív nastavený zle, pán Baláš, a na základe zle nastaveného personálneho normatívu tu máme nejaké výsledky auditu?
Rozumieme tomu, personálny normatív je urobený v zásade dobre, lebo vtedy sa myslelo hlavne na to, aby bola zabezpečená minimálna bezpečnosť pre pacienta.
Tomu rozumiem.
Čiže personálny normatív musí odzrkadľovať bezpečnosť pacienta a samozrejme úroveň programu, ktoré to jednotlivá nemocnica alebo oddelenie robí, skladická OSN-ky a produkciu toho oddelenia. Takže ešte raz, takto napočítať normatív je nonsens a to je urobené zle. A teraz tým nadčasom...
Presne na to som sa pýtal, áno, a teraz k tomuto?
To nemá nič spoločné s tým, aký počet lekárov kdekoľvek pracuje. Poviem vám príklad, aby to bolo jasné aj poslucháčom. Keď máme chirurgické oddelenie na prvom, druhom type nemocníc, viete si to predstaviť, o čom hovorím, tak možno bude stačiť, ak bude chirurg na neaktívnej službe doma a bude čakať na telefón, ak sa niečo stane. Ak máme chirurgickú službu na treťom type nemocníc, asi bude minimálne nutné, aby jeden chirurg vo službe, poťažmo dvaja chirurgovia v službe.
No.
Ak je to na štvorkovej nemocnici, musia byť traja chirurgovia v službe. A tam proste prirodzene vznikajú tie nadčasy. Čiže je úplne jedno, koľko ľudí je zamestnaných na tom oddelení. Musíme počítať s tým, že musia byť postavení do tých služieb, keď si to predstavíte ako nejaké stĺpčeky, kde musíte postaviť nejakých ľudí, aby keď sa vám niečo stane, tam niekto bol, ktorý vám poskytne tú prvú pomoc, respektíve vás bude operovať.
Čiže to nie je možné akoby zosekať a ušetriť na tom, tak ako to navrhuje ten audit a hovorí tam teda o desiatkách miliónov eur ročne.
No jasné, že nie. To sa takto nedá. Ja nevrajím, že sa nedá hľadať efektivita, ale to je, tá efektivita je na úrovni v zásade ničoho.
No dobre, ešte pán predseda Baláš, prosím reakciu k tým 15 top zamestnancom, ktorých výplaty presahujú 13 000 eur.
To by som musel samozrejme vidieť, že kto to je, ja si to neviem predstaviť. Ja poznám ľudí z môjho okolia, ja takýto plat v zásade... Tých, čo poznám ja, aspoň teda samozrejme neviem o plátok všetkých.
Nič také, že by mal niekto toľko, hej?
Ak niekto taký plat poberá, tak treba, aby mu ten, ktorý mu ten plat dal, zodpovedal za to, že či má ten výkon k tomu platu. Ešte raz, viete, pre mňa je rozprávanie o platoch troška na takom tenkom hlade, lebo to je len preto, aby niekto ďalší závidel tým, ktorý troška viac zarobia.
Ja len sa pozerám do toho auditu, ktorý tam teda v jednej časti hovoril aj o tom, že platy lekárov sa nachádzajú nad úrovňou zákonom stanoveného platového automatu. To sú tie nadčasy?
No, k tomu musím povedať iba jednu vec, že samozrejme zákon určuje to, aký kto bude mať plat, a my si všetko pamätáme, že lekári nechodili alebo ohrazili s tým, že prestanú chodiť do práce a že to bola dohoda medzi vládou a lekármi, tomu sa už nechcem teraz vrátiť.
Áno, udialo sa to minulý rok.
Áno. A tieto veľké nemocnice majú všetky ešte urobené kolektívne zmluvy, ktoré môžu v niektorých veciach samozrejme dávať nejaké špeciálne benefity pre niektoré typy pracovníkov alebo niektoré oblasti, kde oni tú službu požadujú, respektíve potrebujú tú službu, aby bola poskytovaná v tých nemocniciach. To je ale predsa úplne samozrejme, to sa deje proste v každej branži. To si neviem predstaviť, aby sa to tu niekde inde nedialo.
No dobre.
Takže ešte raz, nezávedmi tým lekárom tie platy, sú vyrovnané na počet toho, ako je to v Čechách, to bola úloha lekárskeho odborového združenia a v súčasnosti je lekársky stav na Slovensku, dá sa povedať, zastabilizovaný a možno sa vrátime ešte k sestrám na súd.
No presne k tomu sa teraz chcem dostať, ale aj k tomu, že samozrejme životná úroveň v Českej republike je vyššia ako na Slovensku a ak máme teda podobné platy ako tam, tak sa to ukáže určite v iných sektoroch slovenského hospodárstva, ak niekto zarába takto nadpriemerne, ale poďme presne aj k tým sestram, ale reagujte na to, prosím vás, najskôr pán Dvořák, na tieto veci, na ktoré som sa pýtal pána Baláža, a potom rovno môžeme prejsť aj k tomu, že audit hovorí o nadstave lekárov, na druhej strane o podstave zdravotných sestier. Môžeme to tým smerom potom aj posunúť, pretože o tom, že nám chýbajú sestry, my tu vieme dlhé roky, i keď tie čísla sa rôznia od nejakých 3000, o ktorých hovorí ministerstvo zdravotníctva, až po 14 000, o ktorých hovoria združenia zdravotných sestier. No tak vaša reakcia?
No to je v skutočnosti problém nášho zdravotníctva, sestry. A ak je nejaká nemocnica obmedzená, že či môže operovať alebo nemôže, že je to často kvôli sestram, koľko sestry vedia, dajme tomu, pomôcť na operačných sálach, ale aj postarať sa o pacientov, ktorí sú zoperovaní a ktorí tam sú.
No.
Viete, dneska sme mali napríklad, minister prišiel po dlhej, teda v treťom roku vládnutia z nejakou stratégiou ľudských zdrojov, kde mal riešiť aj navyšovanie počtu sestier. Viete, prišiel, ja to nenazývam ani, on to nazýva stratégiou, ja to nazývam štatistickou ročenkou. Tam si sa nedozvedeli vôbec žiadne konkrétne opatrenie stabilizačné, žiadne odpočtovanie, dokedy aké opatrenia nám navýšate počty sestier. A ja neviem, že či on si to neuvedomuje, alebo to nechce vidieť, ale toto sú v skutočnosti opatrenia, ako zvýšiť napríklad produkciu v našich nemocniciach.
No dobre, aké sú ale možnosti, lebo pri lekároch za celé tie roky slovenská verejnosť vidí, že jediná možnosť je zvyšovanie platov, pretože inak pôjdu do štrajku, budú hroziť výpovediami a rôzne podobné veci. Sestry sú vo veľa horšom postavení do konca svojho času, keď im zákon priznal zvyšovanie platov, tak samotní lekári sa obrátili na ústavný súd s tým, že toto nie je možné, čo potom ústavný súd vzhľadom na to, že na to neboli prostriedky, aj vyhovel takýmto námietkam. Tak ako by ste to riešili teda vy? Je to len očividne o peniazoch.
Poprvé, oni vôbec nenavyšujú nejak podstatnejšie kapacity stretných zdravotníckych škôl. Máme tu, už sa nám tu aj objavujú napríklad stretné zdravotnícke školy, ktoré majú o desiatky viac záujemcov, ako by sa na tú školu mohli prihlásiť.
To je fakt. Toto, čo hovoríte?
Toto, čo hovoríme, dneska sme to rozobrali na zdravotníckom výbore. Že toto je vec, ktorá by sa napríklad priorite mala riešiť. Alebo napríklad máme tu marginalizované rómske komunity, odtiaľ vieme naberať a vieme integrovať napríklad zdravotné sestry. Máme tu problém s tým, že praktické sestry nemajú dostatok kompetencií, aby niekedy vedeli nahradiť tie klasické sestry, aby vedeli tie výpadky nahradzovať. Toto sú všetko veci, ktoré by sme teda mali urgentne riešiť. Ja žiaľ, teda som doteraz nepočul ministra s nejakým jasným plánom a jasnými opatreniami a hlavne termínmi, aby toto urobil.
No ale to by stálo naozaj veľa peňazí, toto všetko, čo hovoríte, a navyše asi sa bavíme aj o zvyšovaní platov zdravotných sestier, alebo nie?
No, jedna vec sú platy. Oni sú naozaj že pod úrovňou, pod lekármi sú aj oproti Česku, majú nízke platy. Idú časy konsolidácie, čiže otázne, čo si tento štát bude môcť dovoliť, ale my sa hlavne bavíme teda o kapacitách, o kvantita nám chýba. A viete, keď tu máme napríklad
stredné... Ale aj do toho musíte investovať, ak chcete zvyšovať kapacitu v tých stredných školách
odborných. Ale dneska už aj v tých prieskumoch napríklad hovoria sestry, ale aj lekári, že už to nie je len o plato. Už je to aj o celkovom prostredí, napríklad štátu, politická situácia, hovoria o prostredí, v akom pracujú, či tie nemocnice sa rozpadajú, či majú moderné, či majú moderné vybavenie, či sa môžu vzdelávať, ako môžu napredovať, teda akademicky vzdelávať,
dobre,
kariérne.
K tomu sa ešte dostaneme, lebo na Slovensku akurát prebieha celkom hromadná výstavba nemocníc.
Áno,
teda?
Nie je všetko o peniazoch, je to aj o tom prostredí, v akom pracujú.
No,
a oni keď vidia, že 3 roky naozaj táto vláda tu nerobila v tom zdravotníctve nič a robí tu len prázdne konferencie s nesprávnymi auditmi, žiadne ciele, žiadne termíny, žiadne zásadné opatrenia, 15 rokov vlády Roberta Fica, nemocnice nám pomaly padajú na hlavu.
No,
tak jasné, že odídu do
Česka. Tak to počujete, pán Baláš. 15 rokov vlády Roberta Fica v zdravotníctve, vláda 3 roky nerobí nič. prečo napriek tomu, že vieme, že tie zdravotné sestry nám chýbajú a práve preto môže byť aj menej operácií, môžu sa aj zatvárať rôzne oddelenia v rôznych nemocniciach, pretože tie sestry tam v skutočnosti nie sú, tak ministri zdravotníctva za stranu Hlas a vládna koalícia od začiatku volebného obdobia neprišla s nejakým, ja neviem, radikálnym riešením, ktoré by ten stav otočilo. A pritom už aj my dvaja sme sa tu posledné roky veľakrát rozprávali o tom, že tých sestier je skutočne málo a že musíme nájsť nejaký systém, ako ich doplniť.
Áno, toto je naozaj veľmi dôležitá otázka, asi najdôležitejšia z toho celého. Tie sestry sú naozaj tým úzkým hrdlom v zdravotníctve, ale tu treba vyfúčať tú paru z jednej aj druhej strany. Toto je problém, ktorý vznikol v roku 2002 tým, že sme vlastne zrušili stredné zdravotnícke školy a všetko sme to presunuli na vysoké školy podľa smernice a Európskej únie a úplne nezmyselne sme to urobili a zničili sme to, čo sme tu mali vynikajúce. Od tej doby sa s týmto boríme a my, aj táto vláda, aj vláda, ktorej bol pán kolega, prichádzala s rôznymi riešeniami, ktorým sa dejú, a to je z hľadiska kompetencií sestier a praktických sestier a tak ďalej, tam narážate na obrovský problém znútra systému, ktorý je proti tomu a tak ďalej. My sme ale dosiahli dno a budeme musieť robiť naozaj radikálne riešenie, ktoré sa už aj urobili z hľadiska kompetencií sestier a praktických sestier, ktoré sú tu a nebudeme môcť počúvať rôzne tieto kuvičie hlasy z boku, ktoré sem prichádzajú. Kvôli tomu bola aj vytvorená tá stratégia stabilizácie toho personálu v zdravotníctve. Ja by som ju neodsudzoval, je to veľmi dobrý materiál, z ktorého sa dá vychádzať a my tu musíme urobiť svoje opatrenie. Ale ešte teraz.
Áno, len v skutočnosti úplne... pán Dôžak má pravdu, že sa vám akoby hodne kráti čas, no a nedarí sa nám málo času.
Nedarí sa nám v celej východnej Európe, lebo tu treba povedať úplne jednoznačne, že po 89. roku a po roku 2002, keď sme sa zjednotili s Európskou úniou z hľadiska sestier, došlo k masívnemu výkladu.
Aha, že nám odchádzajú. No dobre, tak ja, veľmi krátka reakcia, pán Bohra.
Ja by som to chcel trošku vrátiť teda do súčasnosti.
No, pretože tak, ale zase pán Baláš má pravdu, že lekári a najmä zdravotné sestry odchádzajú do zahraničia, pozrite. Dokonca z mnohých sa stávajú opatrovateľky v Rakúsku.
Áno, odchádzajú, ale nemôžeme sa vyhovárať na rok 89 alebo 2002. Pre Boha, Robert Fico, to bolo 15 rokov. Táto vláda je tu tretí rok a my v treťom roku ideme len ešte teda len auditovať a premýšľať, čo urobíme. Však pre Boha, oni majú prezidenta, majú vládu, majú parlamentnú väčšinu. Však oni minimálne za tie 3 roky, ak nie za tých 15 rokov, už mali zaviesť nejaké opatrenia. A nie, že my po 3 rokoch ideme vôbec diskutovať, no tak čo urobíme s tými sestrami.
No, možno pán prezident dnes ľutuje, že sa nechal presvedčiť pánom premiérom v 2019, keď jeho ministerka zdravotníctva chystala optimalizáciu nemocníc a pán premiér to zastavil. Ale venujme sa teda skutočnosti, čo sa deje teraz. Páni, podľa auditu existuje potenciálna úspora pri týchto 5 nemocniciach cez 91 miliónov eur. Ak by sme vzali rozdelenie tej potenciálnej úspory na 21 štátnych nemocníc, tak by to vychádzalo takouto jednoduchou matematickou kalkuláciou, že by sa ročne podľa správy toho auditu mohlo ušetriť 255 miliónov eur. Pričom, a to je veľmi zaujímavé, predpokladaná strata štátnych nemocníc v roku 2026 sa odhaduje na 228 miliónov eur.
Tak, viete, ja to rozdielím na dve časti. Ten audit hovorí o výdavkovej časti tých nemocníc. A ja to nepopieram. Tam naozaj sú, tam treba množstvo vecí porobiť a sú tam veľké úspory. Napríklad tie reformy, ktoré som ja vymenoval. Optimalizácia siete nemocníc, sieťové riadenia, navyšovať DRG, celkovo centrálne obstarávanie, centralizácia celkovo. No. Toto sú veci, kde máme priestor. Ale o čom sa nerozpráva, to napríklad na tej konferencii neriešili, je tá príjmová stránka. Viete, máme tu kontrolné úrady, ktoré hovoria, že finančné skupiny sú cez našu štátnu všeobecnú zdravotnú poisťovňu zvýhodňované na platbách.
Áno, je to tak, predseda NKÚ, pán Andraši, v tomto štúdiu o tom hovoril viackrát. Presne
tak, a hovorí to aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, hovorí to ministerstvo financií. Vy na jednej strane sa nemôžete ukazovať len na tie zlé štátne nemocnice, ktoré mimochodom zabezpečujú, to je kritická infraštruktúra, v covide sme to videli. A na druhej strane ich škrtíte finančne, dokonca cez štátnu poisťovňu a finančným skupinám dávate len tento rok, zobrala štátna všeobecná zdravotná poisťovňa 20 miliónov štátnym nemocniciam a navýšila rozpočet Pente o 14 miliónov eur. Minulý rok Agel dostal 20 miliónov eur navyše na laboratória. Predminulé roky okresné nemocnice dostávali o 10% menšie platby ako nemocnice Agelu. Toto sú veci, napríklad, ktoré minister môže vyriešiť okamžite. Má hlavného... Má
a čím svojho, si to vysvetľujete, má svoj... že to vôbec takto je, ako vôbec k tomu mohlo dôjsť?
Podliehajú tým vplyvom. Podliehajú tým vplyvom tých finančných skupín. Ja si myslím, že áno, pretože minister má priamého nominanta vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a jemu stačí naozaj jedným príkazom povedať, že toto sa nemôže diať s tými platbami a že chcem, aby si zrovnal tie platby. Však tu máme tri kontrolné úrady, ktoré na to poukazujú. Ale minister v tomto, ja si myslím, že podlieha tým vplyvom, pretože neviem si to inak vysvetliť, pretože už mu to naozaj všetci hovoria, že toto je neúnosné.
Tak ja neviem, môžete požiadať orgány činné v trestnom konaní, aby to preverili, že tam nedochádza k nejakým takýmto trestnoprávnym záležitostiam.
My už sme mali teda aj špeciálne výbory na to, kde sme si zavolali aj teda riaditeľa poisťovne. Veľakrát sme sa o tom rozprávali, mali sme tam aj tých šéfov tých kontrolných úradov. My poukazujeme priamo na to ministrovi už opakovane. A ja neviem teda, že či sa len, akože či to naozaj nevidí, alebo sa len tvári, že to nevidí.
Alebo je teda pod vplyvom tých lobistických skupín?
Bude pod vplyvom tých lobistických skupín, alebo ja neviem.
No, pán Baláš, ako na to reagujete vy, lebo je v skutočnosti fakt, že pán Andráši, predseda Najvyššieho kontrolného úradu, aj v tomto štúdiu hovoril, že je zdravotníctvo prehnité a že je ovládané lobistickými skupinami. Mimochodom, tak ako na otvorení toho chirurgického pavilónu Penty v Spišskej Novej Vsi, pán predseda vlády aj teraz na spomínanej konferencii zopakoval, že v súvislosti s finančnými skupinami v zdravotníctve, že mu neprekážajú, jeho citát znie, ak pacient príde do nemocnice a nájde tam dobré prostredie a kvalitných lekárov, jeho vôbec nezaujíma, kto je vlastníkom, ako má táto nemocnica zabezpečené financovanie cez zdravotné poistenie. Pán predseda Baláš, ten problém ale je, tak ako spomíname, že štátne nemocnice síce generujú viac dlhov, ale podľa spomínaného NKÚ súkromné nemocnice dostávajú z verejného zdravotného poistenia zo štátnej poisťovne viac peňazí ako tie štátne. Tak teraz, že ako je to možné? Uprednostňuje štát súkromné firmy v zdravotníctve pred tými vlastnými štátnymi?
Tak poďme k tomu, čo sme sa naučili alebo čo sme pochopili tí, ktorí sa starajú o to, aby to zdravotníctvo vyšli z tohto auditu.
Povedzte.
Musíme zlepšiť efektivitu na strane tých štátnych nemocníc. Tá efektivita sa týka hlavne personalistiky, práce s materiálno-technickým vybavením, obstarávanie nejakých služieb, liekov a špeciálneho zdravotného materiálu. Samozrejme, dochádzky a podobne, efektívneho využitia pracovného času.
Dobre, na tomto by ste sa mohli teoreticky zhodnúť, ale teraz k tej príjmovej stránke rozpočtov nemocníc.
Chcem ísť ďalej. Na tomto sme sa dohodli a tam dalo ministerstvo aj konkrétne opatrenia, ktoré bude vyžadovať od riaditeľov jednotlivých nemocníc. A teraz idem na tú druhú stranu. Ale toto všetko sa musí stretnúť s tým, že na výnosovej stránke, to znamená na platbách zdravotných poisťovní, musí dojsť podstatnému navýšeniu, aby sme sa dostali do vyrovnaného hospodárenia týchto nemocníc. Ešte raz, do vyrovnaného hospodárenia, podstatnému navýšeniu.
Čiže to uznávate, že to financovanie je nedostatočné, je nižšie ako v súkromných nemocniciach.
Áno. Lekársky povedané, conditio sine qua non, takto sa to musí stať. Poviem malý príklad.
Rozumiem.
Česká republika pre 20 svojich nemocníc koncových, tých, kde poskytujú zdravotnú starostlivosť, dáva 6 miliard eur, my pre 90 nemocníc dávame 3 miliardy eur. Viete, to je taká cekerová polievka potom. Potom tu môžeme nadávať na všetkých a dookola. Ale ešte raz hovorím. Na jednej strane zvýšiť efektivitu, ešte raz musí sa stať a dofinancovanie, to je podmienka, bez ktorej budeme plávať v tejto špinavej polievke dlhé roky, bez toho, aby sme niečo napravili.
No dobre, jednou vetou prosím, pán Dvořák, lebo máme maličko času, ešte mám dve otázky.
Viete, že tretí rok vládnutia, my sa tu len rozprávame o tých riešeniach, ale tá cesta toho premiéra do Vietnamu s tým, že vo vládnom špecialistí sedel Jaroslav Haščák, to podľa mňa v skutočnosti ukazuje, akú veľkú moc má minister zdravotníctva, respektíve nemá,
dobre,
a akú podporu nemá.
Dobre, rozumiem vám, ale to už sa trošku opakujeme, ale dobre, však povedali ste, páni, posledné dve otázky, ak dovolíte, vaše reakcie. Tá prvá, a opäť vychádzam z faktu, dostupné informácie, a množstvo z toho si pamätám aj sám, slovenské nemocnice sa za posledných 26 rokov oddlžovali už 6-krát. Tá suma sa hýbe v dnešných cenách okolo 3 miliard eur. Pričom vieme, že už dnes majú štátne nemocnice ďalšie dlhy zhruba v hodnote 1 miliardy eur. No, a teraz, pán Baláš, pán predseda vlády Robert Fico takisto vyhlásil, opäť si pomôžem jeho citátom, poďme, aby sme sa zavihli obviňovaniu, že tu niekto uvažuje cez nejakú novú právnu formu nemocníc, niečo na privatizáciu alebo neviem čo. Urobme ústavný zákon o kritickej zdravotníckej infraštruktúre. Povedzme, bude tam patriť 19 fakultných nemocníc, bude tam patriť 5 špecializovaných ústavov, ktoré máme, a tieto samozrejme nebudú privatizovateľné podľa ústavy, nebude možné ich dať do ekonomického prenajmu, ale za to musí prísť odpoveď v podobe, že zavedieme nejaké nové právne formy, ako zabezpečovať, že kontrola transparentnosti a tie výkony budú na inej úrovni, ako to vidíme v tomto okamihu. Tá otázka tým pádom, pán Balaš, je, čo toto znamená? Vytvoríme nejakú sieť neprivatizovateľných zdravotníckych zariadení a tie zvyšné dovolíme sprivatizovať, napríklad Pentia a Agelu?
Teda, ak nezabudneme na tú podmienku, ktorú som povedal, zefektívnenie chodu nemocníc za dofinancovanie a uvytvorenie vyrovnaného rozpočtu, potom sa môžeme rozprávať o akejkoľvek kritickej infraštruktúre, aj o tom, že ich nemôžeme, samozrejme, aj o tom, že ich potom nebudeme môcť privatizovať a tak ďalej a tak ďalej. Či to znamená, že všetky ostatné budeme môcť privatizovať, to ja som si tak to ani nenapadlo, poviem celkom pravdu. Skôr sme sa rozprávali o tom, aká právna forma v tých nemocniciach bude, a to je otázka, ktorá môže byť predstavená. Samozrejme, všetko má svoje výhody a nevýhody, ale to je troška na dlhšiu debatu, tak to hľadám.
Dobre, ja len pripomínam, že je to kritická otázka, pretože ako náhle akákoľvek vláda chcela transformovať naše nemocnice na akciové spoločnosti, tak nasledoval štrajk lekárov, prípadne aj hrozby výpovediami. Pán Dvořák, vaša reakcia, v skutočnosti si viete predstaviť diskusiu na takúto tému, myslím tých niekoľko zdravotníckych zariadení, ktoré by boli vyňaté z akejkoľvek možnosti privatizovať, ale s tým, že by to bolo dokonca priamo v ústave Slovenskej republiky?
Viem tam nájsť priesečník v tom, že myslím si, že by sme tu mali vytvoriť tzv. Nemocničný holding alebo sieť s vlastnou právnou štruktúrou, však robia to tak aj v zahraničí.
Rozumiem.
A budú centralizované, budú čerpať výhody akože z veľkosti. To si viem predstaviť, ale ja zároveň ako keby, že ja si myslím, že to zostane len v tej úrovni tej diskusie, pretože viete, aj z predsedu vlády to beriem ako taký nejaký brainstorming alebo házenie nápadov.
Aha. No pretože, áno, pretože, pán Balaš hovorí, že pán premiér trošku predbieha ešte áno, pretože, to, čo sa má diať teraz.
Keď tu sa mala urobiť nejaká rozsiahlejšia reforma zdravotníctva, keď urobil minister Drucker, vtedy stratifikáciu nemocníc, tak bol to premiér Fico, ktorý zablokoval túto reformu nemocníc. Ja si myslím, že rovnako...
To už nebol pán minister Drucker, to bola pani ministerka...
Pani ministerka Kalavská, potom pán minister Drucker, potom pani ministerka Kalavská.
No dobre, no, čiže...
No ale myslím si, že pre premiéra to naozaj nie je tou premiérskou témou.
Pre vás, ak by ste boli minister zdravotníctva, to už by bola téma, už by ste do toho šli, do takéhoto nejakého
holdingu. Nie len pre mňa, ale aj pre môjho predsedu je to premiérskou témou. Pre nás je témou, že dostávanie nemocníc, to bude pre nás priorita. Bude pre nás priorita zreformovanie tých nemocníc a hlavne bude pre nás priorita ambulantná starostlivosť, všeobecná starostlivosť, aby sa pacienti s zbytočnými komplikáciami
nedostávali do tých nemocníc. Dobre, ale to už je program na trošku inú debatu. Uzavrime toto.
Pre môjho predsedu aj pre mňa to bude absolútne
priorita. Pani, tá posledná otázka, ktorú som sľuboval, pán Dvořák to práve v tomto momente aj otvoril. Pán prezident sa chystá vyzvať všetkých predsedov koaličných aj opozičných strán. Neviem, či medzi tým už v posledných hodinách to pán prezident aj neurobil, ale teda ten posledný odkaz bol taký, že predsedov opozičných aj koaličných politických strán vyzve, a to už je citát pána prezidenta, aby podpisom vyjadrili záväzok, že bez ohľadu na to, kto bude súčasťou budúcej vlády po parlamentných voľbách 2027, všetci budú považovať dostavbu strategických nemocníc za svoju prioritu. A pán prezident dodal, je to kľúčové, ak nechceme, aby sme boli svedkami ďalších skeletov, ako bol skelet Rásochy, na ktorý sme sa 30 rokov pozerali. Banská Bystrica, Martin, Prešov, Bratislava, Vajnory, to sú tie najväčšie mega obrovské projekty, ktoré buď už sa dostávajú do fázy tej, ako sa to volá, surová stavba? No, skrátka.
Hrubá stavba.
Hrubá, áno, presne tak, skeletkor, hrubá stavba, alebo teda sa plánujú ťahať, ako napríklad spomínaná nemocnica v Bratislave. Pani, ako na túto výzvu pána prezidenta reagujete? Najprv pán Baláš, potom pán Dvořák v štúdiu.
My máme zajtra o 12. výbor, ktorý je zvolený z popudu opozičných poslancov, ale je to výborný popud, ktorý nám predstaví, ako si predstavíme ďalšie financovanie týchto nemocníc. Čiže to je odpoveď na vašu otázku. A samozrejme pokladám výzvu pána prezidenta za veľmi správnu a za veľmi dobrú. My sa k nej veľmi konštruktívne postavíme a Smer bude vo vláde. Istotne aj ústami predsedu vlády povedal, že budeme podporovať ďalšiu výstavbu týchto nemocníc a dokončenie. Takže nevidím tam žiadny problém.
Rozumiem.
Ktorý by mal.
To znamená, že po vyčerpaní peňazí z plánu obnovy, to je mimochodom tento jún alebo júl, mám taký pocit, do budúceho rozpočtu pán minister financií, či už pre ministerstvo obrany alebo zdravotníctva, vyčleniť dostatočné prostriedky na to, aby sa v tých stavbách pokračovalo ďalej?
Áno, zajtra budete vidieť, predstaví to aj ministerstvo zdravotníctva, mm-hmm, zrejme vidieť aj ministerstvo obrany a financií k svojej predstavi. Ja mám tie hrubé čísla, ktoré by som, ale nechcem ich tu hovoriť skôr, ako ich nepredstavia.
Dobre, ja to rešpektujem.
To bude treba, aby sa v rozpočte neurobilo a je to pripravené. Áno.
Podpíšete sa pod ten list, pán Dvořák, alebo pod tú výzvu?
Pre nás bude jasný záväzok, samozrejme, dostávať tie nemocnice. Ale viete, ja dávam naspäť výzvu koalícii, aby urobili všetko preto, aby už v dnešnom rozpočte boli garantované stovky miliónov eur, ktoré potrebujeme na dostavbu tých
nemocníc. No, to sa máte zajtra dozvedieť na zdravotníckom výbore.
To sa zajtra dozvieme, ale moje podozrenie je, že tu dajú nejakých desiatky miliónov, nízke desiatky miliónov eur na to, aby sa to pokračovalo, ale minister zdravotníctva to povedal veľmi jasne. To si ďalšia vláda bude musieť na to nájsť peniaze. Čiže ja vyzývam túto vládu pri tých historických deficitoch a historických dlhoch, ktoré tu vytvárajú, tak aby nám nenechali prázdnu špajzu a aby tie peniaze, tie stovky miliónov eur, ktoré bude treba na dostavbu, aby ukázali, že
to bude vaša priorita, podmienka, aby ste tú výzvu podpísali.
Do tohto ročného rozpočtu,
aby ste tú výzvu podpísali.
Na kompletné dokončenie tých nemocníc.
Ak to urobia, podpísujete sa.
Potom uvidíme, no, ako dobre vyzerá.
Tak my to budeme samozrejme... Nech sa páči, pán Baláš. No tak posledné vety, dve si vymente, prosím.
Ak môžem, tak hádam si, to niekto berá ako vtip, že niekto má v šuplíku odložených 2 miliardy eur, aby ich niekde používal.
No to asi nie.
Takže troška realizmu by sme do toho mohli vložiť. Samozrejme, do budúceho rozpočtu sa vložia potrebné prostriedky, ktoré
Takže viete, vláda nevybavila tie peniaze, ten plán obnovy vybavili minulé vlády. Táto vláda len pokračuje v začiatých projektoch a dokonca sa aj nevedia zaviazať k tomu, aby tu našli tie peniaze na dokončenie nemocníc, ale budú mať plné ústa toho, že zdravotníctvo je priorita.
Ďakujem vám veľmi pekne, páni, že ste dnes tu boli. Pokračujme v tej debate, aj keď sa to trošičku toto akoby vyjasní, že do čoho minister pôjde, do čoho nepôjde. Ja pripomínam, že pán minister Šaško má samozrejme pozvánku do našej debaty, priamo ju neodmietol, ale nemá čas teraz prísť. Tak my budeme trpezliví a budeme čakať. Veľmi pekne ďakujem Vladimirovi Balažovi, poslancovi Národnej rady za stranu Smer sociálna demokracia a predsedovi výboru pre zdravotníctvo. Pán Balaš, ďakujem pekne, príjemný deň.
Ďakujem veľmi pekne, pekný deň.
Aj my vám, dovidenia, do počutia. V štúdiu bol s nami Oskar Dvořák, ktorý je zase poslanec za hnutie Progresívne Slovensko a podpredseda spomínaného zdravotníckeho výboru. Pán Dvořák, takisto veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne.
Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.